maalin wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa xad bisha julaay waa kow sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabtana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah soomaaliya oo xusaysa maalinta xorriyadda iyo madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka jeediyey garoonka banaadir stadium.
shabaab iyo alqaacida iyo isis waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayey siduu dadku u qaybin lahaa. waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaanad, waan ognahay waxay isku diraan qabiilada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sarkaal ka tirsan qaramada midoobay oo ka hadlaya xaaladda tukaraq. waxa uidhi khilaafkan waxaa ka dhashay ilaa iyo hadda qiyaas ahaan 12,500 oo qof oo ku barakacay, kuwaasu hay-adaha gargaarku ay daryeelayaan. waxaana lagu baaqayaa dhinacyada inaysan colaadan bilaabin, sababtoo ah taasi waxay abuureysaa qalalaase bini'aadanimo oo weyn oo laga baaqsan karo. waxa uu ahaa peter clark, ku-xigeenka ergeyga xogeeyaha guud ee qaramada midoobay. goor dhow ayaad waraysigaasi dhegaysan doontaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha adduunka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dhowr qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay weeraro hoobiyaal ah oo uu ururka al-shabaab ay ka geysteen maanta magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in hoobiyaashan ay ku dhaceen xaafad ay degan yihiin dad rayid ah oo ka tirsan degmada wadajir ee magaalada muqdisho. sida aynu ku helayno wararka ka imaanaya muqdisho, ugu yaraan 3 qof ayaa geeriyootay, kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi.
10,000 oo qof ayaa sabtidii shalay ku dibadbaxay magaalooyin ku yaala dalka Maraykanka, dadkaas oo kasoo horjeeda siyaasadda dulqaad la-aanta loogu yeedhay ee uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kala soo horjeeda dadka aan sharciga haysan. siyaasaddan ayaa keentay in la kala kaxeeyo waalidiinta iyo caruurtooda, caruurtaas oo la geeyey teendhooyin iyo xeryo kale. madaxweyne Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka oo xalay soo diray ku sheegay in sharciyada socdaalka Maraykanku ay yihiin kuwa ugu liita dunida, islamarkaasna ay tahay in soo galootigaasi dalalkoodii lagu celiyo iyadoo aan la marsiinin hannaanka sharciga Maraykanka. ururo arrimaha bini'aadanimada u dhaqdhaqaaqa oo ku jira urur haweeno isagu soo abaabulay isu soo bixi weynaa ee 2 sano ka hor ka dhacay magaalooyinka weyn ee Maraykanka ayaa kaalin weyn ka qaatay dibadbixii shalay. ururkan ayaa bilaabay 600 oo dibadbax oo ka kala dhacay magaalooyin waaweyn iyo kuwa yaryar oo ku yaala Maraykanka. dadka soo qabanqaabiyey ayaa sheegay inay heleen taageero xoog badan oo uga timid hooyooyin iyagu ka soo horjeeday siyaasado hore oo maamulka Trump uu ku kala saarayay caruurta iyo waalidiintooda, iyo kuwaasoo ka dhacay xadka Maraykanka iyo dalka Mexico.
koox kor kala socota dhaqdhaqaaqa dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in sawirro lagu qaaday dayax gacmeed ay muujinayaan in xukuumadda Pyongyang ay horumar weyn ka sameysay mid ka mid ah shaybaarada lagu bacrimiyo hubka nukleerka. kooxda 38 Waqooyi oo ah koox kormeer joogto ah ku sameysa dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada Kuuriyada Waqooyi ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in muuqaallo 12-kii bishan lagu qaaday dayax gacmeed ay tusinayaan in xarunta cilmi baarista nukleerka ee Yongbyon ay sare u qaaday bacriminta nukleerka. warbixintan ayaa kusoo beegmaysa 2 toddobaad kadib markii uu madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu saxiixay heshiis uu ku baabi'inayo xarumaha lagu bacrimiyo nukleerka. heshiiskaasi ayaa ka dambeeyey kadib kulan taariikhi ah oo dalka Singapore ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa xadda maanta sheegay sidoo hadalka u dhigay in la joojinayo ololaha military ee hormood kaga yahay sacuudigu kaasoo la doonayay in dib loogu qabsado magaalada xeebta ku taalla waa dalka yemen ee xudayda ujeeddada xabad joojinta ayaa imaaraadku sheegay inay tahay in fursad la siiyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay oo u kala dab qaadaya labada dhinac ee uu dagaalku u dhexeeyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay martin griffith ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda xuutiyiinta iyo isbaysigu sacuudigu hogaamiya ay muujiyeen inay doonayaan in wadahadalka ay dib u bilaabaan bartamihii bishii juun ayaa isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiya weerar ku qaaday magaalada xudayda si uu xuutiyiinta meesha uga saaro griffith ayaa sheegay in xuutiyiintu ay doonayaan in maamulka dekedda ay ku wareejiyaan qaramada midoobay
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a aan ku bilowna ee dadweyne aad u fara badan ayaa maanta isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu xusay maanta maalinta xorriyadda soomaaliya ee 1 July madaxda dowladda soomaaliya ayaa garoonka kula hadlay dadweyne fara badan warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hambalyada 1 July maanta u diray dadka soomaaliyeed isku soo bax ka dhacay garoonka kubadda cagta banaadir stadium xalay 12-kii saqda dhexe ayaa calanka buluuga ah laga taagay aqalka dowladda hoose xamar iyadoo munaasabadda goobjoog ay ka ahaayeen kumanaan dadweyne ah mas-uuliyiin iyo ka qaybgalaan lagu casuumay waxaana mar qura hawada muqdisho qariyey dabaaldega bululeyro erka loo ridayey khudbad uu maanta ka jeediyey garoonka kubadda cagta banaadir stadium ayuu madaxweyne farmaajo ku sheegay in soomaaliya maanta ay taagan tahay halkay joogto sannadkii 1943
dadkii xorriyadda loo keenay maanta meeshay taagnaayeen 1943 ayaan taagannah oo loo baahan yahay xaaladdaan ku jirno oo aad iyo aad xaaladdaan ku jirno oo marxaladda adaga sidaan uga bixi lahayn oo aan ku raadin lahayn xornimadeennii shabaab iyo alqaacida iyo isis waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayay siduu dadka u qaybin lahaa waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaalad waan ognahay waxay isku diraan qabiilada waxay samaysteen oday dhaqameedyo iyaga u gaar ah waxay ku baxshaan dhaqaale siday macluumaad iyo wax walbay ku helaan waxay isticmaalaan inay qabiilka iyo dadka ay kala qaybiyaan
madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inta qof soomaaliyeed uu ka cabsi qabo siduu gurigiisa ugu laaban lahaa in qofna uusan xur ahayn
maanta waxaa loo baahan yahay inaan dib u soo ceshanno xorriyaddeennii dhabta ahayd maxaa yeelay haddii qof walba oo soomaali ah uu walwal ka qabo siduu gurigiisa ku tegi lahaa waxa weeye dadku xor ma aha dadkunu waxay ku xoroobi karaan iyagoo isku duubta iyagoo midnimadooda ka shaqeeya iyagoo aamina dowladdooda iyagoo aamina qarannimadooda
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xusay inay diyaar u yihiin wax walbay ku qanci karaysa somalilan wadahadalladiina dibay u bilaabayaan si wadahadalku u sii socdo
somalilan waa dad walaalihiina ah duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qaybiyey dowladdan diyaar waxay u tahay inay wadahadalay soo celiso oo si wanaagsan oo runa oo xaqiiqa loo wada fadhiisto soomaali kala u maaranto waa dad walaalaah waa dad isku dad ah waa dad wax walba wadaaga inaan ummadda soomaaliya isku soo celinno oo aan isku soo dulno oo aan walaalayno yaa qof walba oo soomaaliya iyo mas-uuliyiintu mas-uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay aniga ugu horreeya oo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed iyo dowladdeyda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wadahadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karna waalahayn aan ku gelinno maxaa yeelay waa gacan naga maqan waa garab naga maqan weeye
madaxweyne farmaajo ayaa ku baaqay in si shuruud la-aana lagu joojiyo dagaalada ka socda deegaanka tukarak oo maalmihii dambe isku hayeen maamulada somalilan iyo puntland
waxaan leeyahay arrimaha tukarak ka socda ee dadka soomaaliyeed ee dhiigooda bilaa macnaha ku daadinayo ha la joojiyo ha la joojiyo waxaa ku dhimanaya wiil soomaaliyeed waxaa ku dhaawacmaya wiil soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed ayaa ku gablamaysa
عبدالقادر كي في او اي مقدشو
أدبو ماتن يا عبدالقادر محمد عبدالله ونلا سعود سينيي وربحين تاسيكه اللي سي مناسبة كود الوليو ومدحوينها دولة فدرالك الصومالي محمد عبدالله فرماجو وكيقب قلي كرونك كوبادة عقتها بنادر ستاديوم لنا عكالانا داد شعيبا ياكو غيريو دي وير هو بيالا أو أوركال شباب وكو قاضي مقالة المقدشو داد قوبتشوغا يا فيو ويوشاقين هو بياشان اي كل عين حافظ اي دقينيهين داد رايدا أو كتر سندق مدو دجير وراركو هو بياشا سي اياه دبوحان كوريستي افاينك وزارة دا أمنيقة سوماليا عبدالعزيز علي إبراهيم عبدالعزيز حلبان
إن لله وإن إليه راجعون وحان مركو رتعسيو درينا gudahan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii Soomaaliyeed ee wax ku noqday weerarada kooxaha hororka ah ee duulanka ku ah dowladnimada Soomaaliya ay ku hayaan shacabiga Soomaaliyeed ee maanta ku geeriyooday qayb ka mid ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho intaan ognahay isla markaasna aan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America u xaqiijinaynaa waxay tahay geerida shan qof oo Soomaaliyeed halka iyo toban kale oo Soomaali ahi ay ku dhaawacmeen. Waxaan sidoo kale idin xaqiijinaynaa in dadkii waxyeelada ay soo gaarteen la aasay kuwa dhaawacyada qabana ay la tacaalayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Muddada ay kasoo kabanayaanna ay il gaar ah ku eegi doonto haddii Allah awooda leh raalli ka noqdo.
Waan gartay marka meesha laga soo tuuray iyo noocyada ay ahaayeen hoobiyashaasi midin cadiin
ilaa iyo hadda baaritaanadu waa socdaan maxaa yeelay marka uu weerar dhaco laamaha dambe baarista hoos yimaada wasaaradda amniga dhammaantood waxay markiiba isku day ka sameeyaan inay ogaadaan qalabka ama nooca hubka ee loo adeegsaday weerarada lagu geystay ama weerarkaas isaga lagu geystay. Hawshii weli waa ku guda jirnaa, waxaanan idin ballan qaadaynaa idinka Ilaahay inaan idin la wadaagi doono waxa ka soo baxa, laakiin waxa xaqiiqa ah cid iska halkaas aan ku celiyo. Waxa xaqiiqa ah waxa la adeegsaday inay ahaayeen waxa loo yaqaano hubiyayaasha ama motor shells.
Waan gartay su-aashayda kooxda markaad ka jawaabaysay waxaad tiri kooxaha hororka ah oo aan filayo inaad ula jeedid kooxda Al-Shabaab, ma hubtaan in weerarka iyagu ay geysteen?
Waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo, waxaan ula jeeda kooxaha hororka in ay yihiin kooxaha Al-Shabaab. Haddana waxaan la inkiri karin in shidada iyo colaadaha ka soconaya dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay qeyb ka yihiin kooxaha diidan nabad iyo xasilooni waarta oo ka dhacda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Iyagu ma sheegteen ilaa hadda?
Cid kasta oo mas-uuliyaddaas iyada ah sheegata waxaan baaraynaynaa, mana ogolaanaynaa in la daadiyo dhiigga shacabiga Soomaaliyeed.
Waan gartay. Weerarku wuxuu ku soo aadayaa maalinta 1 Luulyo, maalintii xornimada Soomaaliya. Micno gaara ma kuu sameynaysaa adiga maadaama aad ka tirsan tahay dowladda Soomaaliya?
Macno gaara ayay u leedahay dowlad aniga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan horay uga dhiidhinaynay ama uga dhiidhiyey aniga qof ahaan, dowladda Soomaaliyeedna ay ka dhiidhinaysaa daadinta iyo in la xalaalaysto dhiig qof rayid ah oo Soomaaliyeed in la daadiyo maanta oo kale, iyo maalin lafteedu aysan hayn inaan u dabaaldegayno xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa fahinka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicaziis Cali Ibraahim Cabdicaziis Xildhibaan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayey.
Xigeenka ergeyga xukayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa sheegay in khilaafka ka taagan deegaanka Tukaraq darteed ay u barakaceen dadka badan 12,000 oo ruux, waxaana uu ugu baaqay labada dhinac ee isku hor fadhiya in ay ka fogaadaan gacanka hadalka. Waxa uu sheegay in ay taasi abuuri doonto qalalaase bini'aadamnimo oo laga baaqsan karo. Peter de Klerk ayaa arrimahan kaga hadlay wareys uu siiyey idaacadda VOA. Haruun Macruuf ayuu u warramay. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
waxay soo tariyay digniinta laga bixinayo in colaad kale oo ka dhacday deegaanka Tukarraq ay abuuri karto dhibaato bani aadminimo. Deegaankaasi waxaa bishii hore iska horimaad uu ku dhexmaray maamulada Soomaaliland iyo Puntland, ilaa haatanna ma jirto xabad joojin rasmi ah, waxaana maalmihii ugu dambeeyey wararka soo baxay ay sheegayeen in xaaladdu ay kasii dari karto. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya Peter D. Kalek ayaa waraysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga v o a waxa uu kaga hadlay dhibaatada ka dhalatay colaadda haata taagan iyo tan dheeraadka ah ee ka iman karta.
First of all, what I should say is that Solan Sanaag already is a major area of crisis for us. It's one of the very few areas that after
waxa uu yidhi ugu horeyn waxaan dhihinaa gobollada Sool iyo Sanaag waa meelo ay ka jiraan xaalad bani aadminimo. Waxay ka mid yihiin meelaha kooban ee kadib roobabkii wanaagsanaa ee da'ayo usbuucyadii lasoo dhaafay, kasoko weli qalalaasu uu ka jiro. Sidaasi darteed xaaladda bani aadminimo ayuu yidhi weli ma degana. Marka la eego xataa intii ka horreysay khilaafkani waxaa ka dhashay, ayuu yidhi, qiyaas ahaan ilaa 15,500 qof oo ku barakacay, kuwaasi oo hay-adaha gargaarku ay daryeelayaan. Markii dadka aysan xaaladooda sugnayn ay barkacaan, baahidooda bani aadminimo way kasii ballaaran tahay. Waxaan ugu baaqayay, ayuu yidhi, dhinacyada inaysan colaad kale hurin, sababtoo ah taasi waxay abuureysaa qalalaase bani aadminimo oo weyn oo laga baaqsan karo.
Major unnecessary humanitarian need in addition.
Waxa uu sheegay in dad door ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen colaadda haatan taagan. Waxa uu sheegay in dadka wax ku noqday ay ka mid yihiin rayid. Peter Dikaleeg waxaan weydiiyey xaaladda taagan haatan sida ay tahay.
The situation at the moment is extremely tense. We do understand that the number of armed forces are increasing.
Waxa uu yidhi xaaladdu haatan way kacsan tahay, waxaana fahamsannahay, ayuu yidhi, inay sii kordhayaan tirada ciidanka ku sugan deegaankaas. Waxaa jirtay, ayuu yidhi, in rasaas la isweydaarsaday usbuucyadii lasoo dhaafay, laakiin khilaafka weyn ee ka cabsi qabna weli ma dhicin. Hase yeeshee xaaladdu waxay ku dhowdahay, ayuu yidhi, inuu khilaaf curto. Haatanna labada dhinac islama hadlayaan, haddii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo weliba heerka farsamo ee saraakiisha militariga labadaba. Qalad ama isfaham darro yar oo dhacda ayaa keeni karta, ayuu yidhi, inay colaaddu hurto. Waxaana ka dhalan karta, ayuu yidhi, dhibaato la xaad leh oo bani aadminimo. Mas-uuliyiinta qaramada midoobey iyo kuwa beesha caalamka ayaa soo saaraya baaqyo ku aadan in colaadan la qaboojiyo. Si gaar ah waxaan u weydiiyey Peter Dikaleeg waxay qaramada midoobey ka qabatay qaboojinta colaadan.
Well, we have spoken both by telephone to the leaders and not just the UN.
Waxa uu yidhi, waxaan labada dhinacba kula hadalnay khadka telefoonka labada hogaamiye. Mana ahayn, ayuu yidhi, taasi mid ku kooban qaramada midoobey ee waxay ahayd mid aan kala kaashanay xubnaha beesha caalamka. Aniga lafteyda ayaa booqday, ayuu yidhi, garoowe iyo Hargeysa toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana gaarsiiyey, ayuu yidhi, dareenka beesha caalamka ee ku aadan xaaladda, gaar ahaan cawaaqibka bani aadminimo ee ka dhalan kara. Waxaana ku boorinay, ayuu yidhi, inay sii wadaan xabad joojinta inkastoo aysan ahayn xabad joojintani mid rasmi ah oo laisla gaaray. Waxaana ku boorinay, ayuu yidhi, inay isla hadlaan isla markaana ay xaqiijiyaan in hay-adaha gargaarku ay gaari karaan, sababtoo ah, ayuu yidhi, xaaladdu markii ay xataa caadiga ahayd, Sool iyo Sanaag waa meelo ay baahi weyn oo bani aadminimo ka jirto.
Remains possible because as I was mentioning before, even under normal conditions, Sool and Sanaag is an area in major humanitarian need.
Hay-adda kafaalooto xasarada caalamiga ICG ayaa dhowaan ka digtay colaad ka dhacda deegaankaasi, waxayna sheegtay in labada dhinac ay ciidamo dheeraad ah geenayaan halkaasi. Waxaan weydiiyey Peter Dikaleeg in la dhihi karo colaad ka dhacda deegaankaasi intii hore way ka dhowdahay.
I would say we are indeed, I mean, the situation is very, very tense at the moment. We are monitoring this very, very closely. Of course, you know, it's very
waxa uu yidhi, waxaan dhihilaa xaaladdu haatan aad ayay u kacsan tahay, si dhow ayaana ula socnaa. Xaaladduna waa mid aan kala caddayn, sababtoo ah qof kasta way ku adag tahay inay tegi karaan Tukarraq. Xataa xilliga caadiga ah, ayuu yidhi, deegaanada Sool iyo Sanaag ma aha meelaha ugu sahlan ee meel walba la tegi karo. Xaaladdu aad bay u kacsan tahay. Dhowr maalmood ka hor waxaa jirtay, ayuu yidhi, rasaas koos-koos ah, mana doonayno inaan sugno inta xaaladdu ay faraha ka baxayso ee khilaaf weyn uu
dhacayo.
Intaasi waxaa ku eg qaybtii hore ee waraysiga aan la yeeshay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey Peter Dikaleeg. Qaybo kale oo ka mid a waraysigaasi waxa uu kaga hadlayaa mucaawinooyinka la siiyey Somaliland, xaaladaha amniga ee Soomaaliya, iyo qodobo kale. Waxaanad ku maqli doontaan idaacadaha soo socda.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inooga diyaariyey waraysi uu la yeeshay Peter Dikaleeg oo ah ku-xigeenka ergeyga guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey. Halka aad kala socoteenna waa v o a.
haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haysa Saare Cabdiaxmed.
وكود اللولي ومالنكي ايكو حروبين قميستيه تاليانيغا قبل لدى كونفريد الصوماليا اين اسراعين لبدي قبل اي وقوي ايو كونفر ما انت وحاكسيوه الرسيد لح ايه لباتنك بشجون او اهماركي اوغوه الرسي او عالن صوماليات او حرقة لغا تاقعيد صوماليات او حرقة markaasoo gobolada waqooyi ayagana xurriyadoodii ay ka heleen gumeystihii ingiriiska waxa uu ahaa halgan dheer oo dad Soomaaliyeed ay u dhinteen kuwa kale ay u dhaawacmeen kuwana looga masaafuriyo wadankooda si loo helo calan xor ah oo ciid Soomaaliyeed oo xor ah laga dhidbo konton iyo 8 sano hadaba kadib xurriyadii iyo midowgii labadii gobol ee ugu horeeyay ee Soomaaliyeed maxay ka dhigan tahay maanta kooda luulyo waxaan ku eegaynaa guud ahaanba barnaamijkeena u ciitaanka dhageystaha toddobaadkan oo u marti noogu yahay Cabdul Qadir Cali Boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii SWL London asagoo ku sugan ayuu barnaamijka u ciitaanka dhageystaha igala qayb galay mudana Cabdul Qadir Cali Boolay xilligan wuxuu ku jiraa daada 90 jirka ugu horeyntii hambalyaan ku leeyahay soo dhawo Cabdul Qadir Cali Boolay bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiyo xusuustaada dib ugu noqo habeenkii 2 Luulyo 1906 maxaad iga sheegi kartaa
maanta hadii xusuuste u noqdo maalintaas waxay ahayd maalin xamar oo dhan oo cid ka maqneen lisugu yimid markii dalka la saaray dawladda Talyaaniga dalka calankeeda la siibayay habeenkaas waxay ahayd habeen oo xusuus weyn ee aniga igu reebtay ummadda Soomaaliyeed la ku reebtay nasiib darro dadkii waaga joogay halgankaasi naftoodu horay maanta man noola waxa run ahaantii hadii la fiiriyo aniga iyo dhowr qofoo odiyaal ah ayaa wili nool sidaa daraaddeedi maalintaasi wax la sheegi karo ma ahayn ninkii joogay unbaa sheegi kara bis
waa gartay dhageystayaal ayaa barnaamijka ku soo biiri doono adiga su'aalo ku weydiin doona habeenkaas ee 2 Luulyo balse intaan ka gudbin halganka dhalinyarada qaybta ay ku lahaayeen maxay ahayd
horta aan ku waramo waxa weey meeshaan waxaa jira xisbi liiraado SWL iyo SNL xisbi liiraado kun 1948 isku imaatinkan labada ummada Soomaaliya labadan waxay ka tirsay ka iimaaneysaa tirad ahaan markuu ugu arkadan ku sheego waxay ka timid 1948 lil la yiraahdo urdoox iyo odayaashii waqooyi waxay ingiriiska u sheegeen ay yiraahdeen Soomaaliya maanta 1900 gacantaada ay ku jiraa waxaan kaa codsanaynaa inaad Soomaaliya midaysan aan helno waxaa ka mid ahaa wax ka qoray urdoox nin la yiraahdo iyagu ahaa iyo odayaal konton oo qaal ah ay u tageen ee ingiriiska oo yiraahdeen annaga taasan damacsanahay tii waa ka dhabeeyeen tii waxay ka dhabeeyeen 1906-kii juun waxay ka dhabeeyeen markii calanka ugu horeeyay la saaray waqooyi waxay go'aan ku gaareen iyagoo tixraacaya su'aalaadkii ama codsigii ingiriiska ay u qoreen ayay go'aan ku gaareen inay ku soo biiraan inay la midoobaan ummadda Soomaalida taa yeelay fikradda waxay ahayd Soomaali weyn in la helo
waa gartay bal dhageystayaal ayaa khadka ku jira mid ka mid ah dhageystayaasha haatan lagu soo biiray dhinaca wadanka Netherlands walaal soo dhawow magacaaga iyo maxaa la dhahay ujeedada aad noo soo wacday iyo Cabdul Qadir Cali Boolay ku jira waxaad weydiin lahayd oo ku saleysan 2 Luulyo waxay tahay
walaal maasanta Zaare Cabdi waa Cabdullaahi Maxamed Cabdi ku magac dheer Jaafuli waxaan ka soo wacayaa waddanka Holland gaar ahaan magaalada Isboola gobolka Ofalaysa waxaan rabay dhowr su'aalood oo madaxweynaha daariyay wareeriyay inaan weydiiyo hadii uu intaas iyo maarkii aqoon badan yahay 26 Juun markii xornimada la qaatay waxaa qaatay gobolada waqooyi gobolo ahaayeen mise waddan bay ahaayeen maxay caalan siteen oo markii la lahaay sareeyo munisqaamo aan sidoo yahay eegay kan nasiib kana saar markii la lahay calanka la saaray aan doonayaa horta kalarkiisa inuu u ahaa calanka buluugasa ma jiray intaana xornimada la qaadan ka hor oo ma la isku sii afgartay labadii gobol ama labadii wadan ee waqooyi koonfur ee isku darsan ma fahmin
taaye mudane Cabdul Qadir Cali Boolay ma maqashaa
waa ku maqlay aadan ku maqlay horta walaalkay waxaan u cadeynayaa horta calanka buluuga ah Soomaaliya nimanka la yiraa SYL xisbigiisii iyo Talyaaniga ayaan tuna la joogay oo xornimada la doonayay كن إستقال بقولي أفر يا كنتني أفر لبي تبانكي أكتوبر وحقو آن قولها كجاري إن ونهو علن كبلوك يا شنتي شنت سواملي ونجم خان شن حدك كتاب يهيد ورطا علن كأنك وعلن جروا أها وعلن أول الدونة يمهن علن آن الوقاري وإسرائيل يو حكومة دي مركي سوماليا كونفور جوكتي وآن كجارين ومدل سكرتي هيتا مدة كالي
لا معناها أدي أن إسرائيل قبل هذا كونفورت كلية مثل شنت سوماليات أو مركاسي وفوت كالتي ميت إيس أفقارت معناها إيش أخر نمي إن لغو والدون هالكاس عالم أو لغرا دي فرنسيسكي إنجليسكي إتلياني ميوء مستوطوء عالم قونوا كونفورت
عالم كونفورت كونفورتا إيو وغوية وحيد وجيدو وغهيد إن سوماليا أو ميليسان إن لهلو أنت سومار إن لهلو جاي حيد مركا أنك كغه ريني أو كوفر كغه ريسي كوفر ما دام كوفر أي سميستي دولد أي سميستي وأن تجري وخوي
واقرت لكن
ملح وها عبد الله عيسى ملح وها
واقرت لكن وقوي غا يغانا دنكو ذا لحي لباتن كي جون ويكوهر مرين حريد دا دور بري اي كونفور كوهرين كوهر كود بشا جولايو مركا سيدا سايان فلاي انا اهد
زهر وحار بينا سيرا
وان مهتسان تاي مركو هر سهر عبد احمد سيدا وكلا وحان سيانا سلاما يا القماغ عبد القادر بولاي وان هم بلينا يا مركا كوهاد maalinta xurriyadda kooda luuliyo iyo Israa'il gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya en sidoo kale dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambaliyo en Cabdi Qadir waxaan weydiinayaa en marka la fiiriyo 2018 sano ka hor maalinta xurriyadda ee calansaarka Soomaaliya gumaysiga reeriyadiisa ay iska tuureen maxaa ku muuqda maanta meesha ay Soomaali joogto iyo yididiilada iyo amarrajada Soomaali ay ka qabto in marka ay agaheedi isku taagto waa maasantiin
adiga madan
horta aad iyo aad u maasan yahay walaalkii horta waa war mujiro waxaan war ku jirin ummada Soomaaliyeed halgan bay kashay dowladnimo ay keen laakiin nasib darro hayalay dowladnimadii ama midnimadii ummada Soomaaliyeed xabaabiyay wax liiray xabiyalad hayalay isticmaalka waxa uu ka shaqeeyay Soomaali inuu ku abuuro khamjaalad hayalay kuni 900 iyo kuntankii markii Talyaani loo yimid wuxuu ka shaqeeyay in doorashada ugu soo doorto khabiir reer hebel ugu soo doorto marka tiiba dib loogu soo noqoto marka waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeed dalkii burburay waa in dib loo soo nooleeyaa marka waxaa loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed inay gacmaha isqabato dib u soo noqoto is-aqtiso si wada jir ahna qaranimadii ummadda Soomaali dib u soo celiyaan taasi waxa loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed inuu mid noqdo is-aqtiyo wada shaqeyn yeesho kadibna xaqiiqa waxa ah in qaranimadii ummadda Soomaali oo burburtay inay dib u soo noqon doonto
taasina
waxay ku xiran tahay dhalinyarada iyo shaqaalaha Soomaaliyeed maanta inay xoog saaraan arrintani
aad baad u mahadsantahay dhageysta kala khadka ku jira oo Hargeysa naga soo wacay bal soo dhawo magacaaga iyo soo wacistaada
aad iyo aad baad mahadsantahay adiga Sahar Cabdi iyo dhageystayaasha VOA iyo shaqaalaha dhammaan ba magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Ciise waana dhawahay
waa tahay hore u gal barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan maalinta xurriyadda kooda luuliyo israacitaankii labada gobol iyo sidoo kale qayb ahaan xurriyaddii maalinka gobolada koonfureed oo maanta ku beegan marka waxaana marti noogu ah Cabdiqaadir Cali Boolaay oo nin horey uga tirsanaa ah ururkii Israa'il
runtii toddobaadka xurriyadda Soomaalida oo anagu badanaa ama dad badani waa ay ka bilaabaan 26ka Juun 27ka Juun iyo 1da July oo ah maalintii labadii gobol ee Waqooyi Koonfur ay midoobeen ay koonfurtuna ay xoroodeen
sax
runtii guud ahaan Soomaalida toddobaadkaas xurriyadda ee ay qaadatay waan hambalyeynaynaa dadkii halgamayaasha ahaa iyo kuwii ka soo qayb qaatay rag iyo dumarna Allah u naxariisto iyo dadaalkii ay sameeyeen Ilaahay ha ka abaalmariyo laakiin waxaad moodaa inay turuntrooyin badan iyo dhibaatooyin badan ay la soo kulantay marka xurriyadda dadkii aabayaasheen iyo awyaasheen ay u soo halgameen
inay Soomaalidii maanta qaabka ay taagan tahay oo kale ay noqoto Cabdulqaadir Boola iyo dadka Martel hore uga soo qayb qaatay goobjoogo waha maxaa sabab u ah Soomaalidii inay maanta qaabkaasoo kale noqoto oo ay ka liidato halkii waagi maxaa la yiraahdaa afartameeyadii iyo soddomeeyadii meeshii ay joogay malaha dadka Soomaalidu waaga dad wada wanaagsan ay soo jecel bay ahayn laakiin maanta halka ay dadka Soomaalidu marayaan waa la wada arkayaa waa la wada ogyahay sida la isku neceb yahay sida loo sii wada kala jeedo sida maaragtay qolo waliba ay dana yaroo kale oo gaara ay u eeganayso marka maxaa dhibka intaa la eg sameeyey ma dowladii Soomaalida soo maray waa cadaalada rasameeyey dulmi fara badan miyaa la isku sameeyey halkay wax ka qalloocdeen oo wax laga sixi karaa intaan weydiin lahaa intaasay noqon lahayd Cabdulqaadir
Boola
hore uga jawaabayna maan dhageysanayna raali ahaada
waa muddu barnaamijka soo socda aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo su-aashaada Saliimka Cabdulqaadir oo haddaad si yaroo kooban ugu jawaabta dhageystahaas Hargeysa naga soo waca
runtii hadda ka horna waa ka hadlay dhowr jeerna waan ka hadlay sababta waxa weeye Soomaalidii waxaa kala geeyey wax kale ma aha waxay la yiraahdo khabyaale yeelay maanta Soomaaliya ma ahayn inay dib u noqoto halgan dheer kadib inay dib u noqoto ma ahayn waxay ahayd inay hor u socoto laakiin nasiib darro waxaa jira isticmaarba istimaar waagii annaga aan joogno waxaan oran jirnay isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo waxa waaye maanta waxaanu helay isticmaarkii cusbaa ayaa Soomaaliya burburiyey oo haddana ilaa hadda wuxuu inuu burburiyo laakiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeeday ka taxadira isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo hal lana shaqeeyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed halgamayaashii hore ay ku taliyeen hal la raaco waddadii ay noo jeexeen hal la raacan qabaanay intaas
intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegayno koodii bishii Luulyo sanadkii 1960 markii gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay xorriyadii ka heleen gumeystihii Talyaaniga sidoo kaleetana labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ay wada midoobeen barnaamijka waxaa iga xusuusin inuu marti igu yahay Cabdulqaadir Cali Boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii SYL London ayuu ku sugan yahay oo uu barnaamijka igala qaybgalaya waa tahay haatana waxaa nagu soo biiray Faarax oo Maxamuud Maxamed waa qoraal degan gobolka Virginia wax ka qoray sidoo kaleeto maalmahan xurriyadda bal Faarax soo dhow ugu horreynta aadna waxaa tahay nin qoraa ah jooga gobolka Virginia duleedka magaalada Washington wax ka qoray maalmaha xurriyadda bal ugu horreyntii soo dhow
dadka Soomaalida beriga xornimada la raadinayay hal kala horeeyo oo British Somaliland dulki la dhihi jiray ku horeeyaan 22kii June laakiin dhaqdhaqaaqa xornimadoonka dadku way isku xidhnaayeen tusaale ahaan haddaan soo qaato raggii yimi dhinacii koonfurta la yidhaahdo laakiin marigi hore loo oran jiray dulki Talyaanigu haystay dadkii yimi wax ka caawinayay waxaa ka mid ahaa Michael Maryama oo dadkii sharciga la qoraayay ka mid ahaa markii lala xornimo gaarsiinta waqtigiisii la rabay qaramada midoobay la horgeeyo wixii ay rabeen dadka ay ahaayeen in la xornimadooda la siiyo iyo Nicholas Nassalow la oran jiray isna looyar ahaa laakiin dadka caanka ahaa haddaadi weydiisay si gaara ee waqtigaas u dhintay waxaa ka mid ahaa Sheikh Bashiir Allah unaxariisto raggii dadaali jiray aada iyo maaragtay u dadaali jiray isagana maaragtay xagga xornimada waxaa ka mid ahaa Faarax Omar rag badan baa jiray runtii oo waqtigaas dagaalay waayo runtii waxa caan ah oo berigan buugga qoraayay aan xasuustaa ma gabaygii ku jirtay Xaaji Aadan Afqalooc sidii loo dilay Sheikh Bashiir oo inta lagu dilay magaalada Banaankeeda waxaan maleynaya in meesha hadda beer ahayd ma hubo meydkiisa magaalada la keenay oo dadkii la isugu soo ururiyay inay arkaan marka runtii gabaygii uu ka tiriyay Xaaji Aadan Afqalooc oo kale ayaa caana laakiin runtii way jiraan dad badan oo aan hadda soo koobi karin oo aan odhan karin hebel iyo hebel dee buuggii ma hor yaallo iyo xarig iyo xarig
waa tahay waayahay waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka uga jira dhinaca sidaan filayo Soomaaliya meel ka mid a walaal soo dhowo magacaaga iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto
waad mahadsan tahay saaro magacaygu waa Maxamed Jaamac waxaan khadka uga jiraa Muqdisho runtii aad baan ugu faraxsanahay خيانة كلها كان كل جستنا وسود وينيا رنتي أنا هو كابلها برامجك أو أنا كل جستنا لها كلية ذاتك الصومالية نالك استوى جوعان وهل قومية وهل جنسية وهل دين وهل مذهب مركا إن لك الأسعار ولا ده وقوي يكون فر رنتي وحواركا مد فكرة ذاتك يدلك الوكا لقيبنا يو ما فكرة في عن Soomaali meel ay joogto shanta Soomaalidu waa dad hal nooc ah oo hal isir ka soo jeeda anagu ma nihin dad kala qoomiyada waxa ay la tahay aniga in Soomaalidu ay hal fikir yeelato sida hore u ahayd hal fikir ay ku shaqeyso oo ay tahay hal ummad hal qoomiyad halka qoomiyadna de aan qoomiyad ummad qoomiyad waan yaqaan waxa noqonayso marka dad hal qoomiyada wadamadan dariskina la hadda qabiilo ka jira oo qoomiyada oo si u kala degan hadda Itoobiya kala oromadu waa hal qoomiyad ormadu markii uu qoyay koonfur iyo bar isku ma kala saari karto
waayahay waa aad baad u mahadsantaa adiga waxaan dib ugu noqonayaa in bal Cabdul Qadir Cali Boolay waxaad iga warantaa habeenkaas sida ma noo soo wiir kartaa ay wax ahayd kooda luulyo
horta kooda luulyo waxay ahayd wax weyn maxaa yeelay waxa kaga horeeyay calanka dawladnimada qaatay qoyay markii uu qoyay ay qaateen marka waxaa loo dabaal degay kooluhu wax kala ma aha kooluhu wuxuu ka loobaday waxaa loo dagaal dabadeed loo sameeynaayay midaynta labada gobol qoyay iyo koonfur labadaas marka waxaa loo dabaal degay waxa ay intaas ay ahayd maxaa haday su'aashu waxa ay ahayd maxaa loo dabaal dega kooluhu loo xoojinaa waxaa loo xoojinay waxa way labo gobol oo Soomaaliyeed yaa isugu yimid saddex gobol kalena waxay ahayd in la raadiyo sidii loo gaaro xornimadii taamka ahayd iyo ummadda Soomaaliya oo mideysa in la helo shanta Soomaaliya mid ah sida calanka buluga oo shanta xidid ku dhegan shantaas xidid waxay ahaayeen shanta gobol oo Soomaaliya loo qaybsan taasay ahayd
waa tahay waa gartay halgamaayaashii dadkii u soo halgamay calankan ama dadkoodii dhinacii lay koonfurta oo kale hadaa fiirso dadkii aadka loo yaqaano halgamaayaasha ahaa yaad nooga sheegi kartaa
halgamaayaasha waxay 13kii meesha aasaasay halgamaayaashii ugu horeeyay ahay
SWL ka soko dadkii magaca lahaa ama ku dhintay ama lagu dilay ama xabsiye u galay ama la masaafuriyay
wallahi waxa jiray dad badan waxa waye sida ninkii hadda naga dhintiyo markii daayir xaaji cusmaan iyo dadkii hebel iyo hebel hadda ma oran karo laakiin soomaali waxay ahayd dad badan u dhinti baa jira for example haddii tusaale aan usoo qaato maxamed cabdi yuusuf aabihiisa wuxuu ka mid ahaa dadkii meesha lagu dilay halgamayaashii lagu dilay buu ahaa 5 October 1949 banaan bixii weynay yaa lagu dilay banaan bixii lagu dilay waxaana disay dowladda ingiriiska oo xukumeysay askartiisii loo soo diray liga alababiya soomaaliya taasoo keentay cabdullaahi ciise markuu diray united nationska 5 October wuxuu soo diray warqad uu soo diray cabdullaahi soomaali uu leeyahay soomaaliya ka dhiidhiya isticmaarkii talyaani ee ruuxa la soo celiyo taasoo ku dhintay
aad baad u mahadsantaa waaye dhegeysta ayaa khadka kusoo biiray walaal magacaaga iyo halkaa joogto waayahay soo dhawow guuleedow bal waxaa qadka igula jira Cabdul Qadir Cali Boolay oo ah nin horey uga tirsanaa ururkii dhalinyarada ee xornimadoonka ee SWL islamarkaas xilligaas suxufi ahaa sidoo kale tan xubinka ahaa SWL London ayuu haatan ku sugan yahay barnaamijku qayb u ka yahay waxaan ka hadlaynaa kooda Julaayo oo maanta ku beegan bal haddaad wax su'aal ama aragti aad haysid ku salaysan 1 July iyo 26 June maalmaha xurriyadda dadka Soomaaliyeed waad soo dhawaan kartaa
waan dhawahay waanan qabaa su-aalna waan qabaa
haye
waxa weeyaan 1 July waa maalintii dowladda Soomaaliyeed midowday waxaahay hal waddan isu noqotay marka Soomaali waxay ahaayeen shan waddan bay ahaayeen intii doonaysay xornimada inay midowdana doonaysay marka hadda waxaa midoobayeen laba waddan
laba dhinac ha dadka soomaaliyeeda
marka waxaan doonayaa intii kale marka labada waddan midoobayeen intii kale bii ka tageen mise iyaguba midoobay mise waxay ka lahaayeen qorshe ka lahaayeen in hadhow iyaguna ay la midoobi doonaan
dhinacyada kale
way understanding mi kala saaxdeen labada qaybood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya
way ii kaadi marka inta sa kaaga jawaabo Cabdiqaadir Cali Boolaame maqasha
waa ku maqla horta runtiisa waa labadan midowey maayne waxaa jiray barnaamij intii halgankii xornimo doonka lagu jiray waxaa jiray barnaamij la sameeyey Ban Somalismo. Ban Somalismo waxay ahayd shanta maqan in meel ay isu yimaadaan 1977 waxaa lagu aasaasay xamar lagu aasaasay waxaana kasoo qayb galay halgamayaashii shanta labadan maahane saddexdii kaleete waa yimaadeen waxaa kamid ahaa garaad maqtala kamid ahaa waxaa kamid ah nin Cabdirashiid la yihaahdo kamid ahaa oo ka socday NFT ragaasoo dhan meesha iyo xarbi oo ka socday maxamuud xarbi oo ka socday Jibuuti intaas shantaasay waxay ahayd ujeedada maadaama labadan gobol jaa waxoodii ay hor u bateen dadaalkoodii ay muujiyeen kuwa kaleetana in gacan la siiyo sida iyaga laftigoodu xiroobi lahaayeen sida hadda Jibuuti dagaal dheer ka bacdi waa ku guuleysatay ummadda Soomaaliyeed inay xornimo gaarto Faransiiska ka baxa intaasaan u sheegaa
dhegeystahaasi naga soo wacay waad la socotaa soomaha intaas waa kaa deeqday Hargeysa waad mahadsan tahay dhegeystahaasi magaalada Hargeysa naga soo wacay weli waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta ku saabsan maalinta xorriyadda Soomaaliya amaba 1 Luulyo bal haddaan dib kuugu soo noqdo aniga waxaad bal iga warantaa oo sawir iga siisaa 13 dhalinyarada ah ee SYL sida isugu yimaadeen ayaga qudhooda
sida horta taariikh ahaan hadii dib aan ugu noqdo waxaan ku sheegayaa marka ugu horeysa Ingiriiska meesha yimid Soomaaliya waxay ku jirtay isticmaar Talyaani dagaalkii lamaad Ingiriiska ku guuleystay Ingiriiska Soomaaliya qabsan marka waxaa jiray fikrad ah Ingiriiska markuu noo yimid Soomaali Talyaaniga haysta yimid waxay fursad u heleen in Soomaalidii ay furfuranto marka isticmaarkii baa baxay isticmaar kala yimid laakiin kii hore iyo kan dambe wuxuu ku fiicnaa Ingiriiska xoogaa wuxuu ahaa macquul buu ahaa dadku waa soo dhaweynayay marka wuxuu sameeyey nimankii ajnabiga ah nala joogay Hindiya nala joogtay Carab baa nala joogtay Eritrea nala joogtay dadkaasoo dhan marka waxay sameysteen meel liira club waxaa liira meel ay isugu tagaan markii taa la arkay wiil dhalinyaradiina waxaa galay naftigooda xamaasad baa gashay war nimankaasa meel ay isugu yimaan bay leeyihiine annagana maa meel samaysan sidaasay ku timid horta 13 saasay ku timid markaas ka bacdi codsi ay sameeyeen waa loo ogolaaday inaan iyagana club sidaasoo kale inagu samaystaan clubkii 13 ayaa aasaasay markaasa meeshii ay ka bilaabatay isku imaatinka dhalinyarada Soomaaliyeed
way Faarax maxaad ku dar lahayd
horta runtii sidii adigu sheegay waa saxsan yahay Cabdiqaadir uu sheegay uu ku saxsan yahay isu imaadka niman 13 leegadu wuxuu ku yimi arrinta ahayd waqtigii Ingiriiska uu yimi Talyaaniga uu joogay lama ogolayn Soomaalidu inay samaystaan urur ama jaaliyad isu timaado siyaasad ka hadasha lama ogolayn marka runtii Ingiriisku u fududeeyey nimanka dhalinyarada inay samaystaan sida Cabdiqaadir sheegay inay samaystaan urur oo ay ka wada hadlaan waxaad moodaysaa dhinac uu ka dhiirri gelinayo isagoo riixaya qolada kale ee awoodda maaragtay meesha maamul ahaan ku haysatay ee Talyaaniga matasha waayo markaa waxaa laga hadlayay inuu Talyaanigu Soomaalidu doortaan inay Talyaaniga iska saaraan oo ay xornimadooda qaadaan xataa hadal baa jiray la leeyahay haddii ay noqoto xornimo gaarsiin saddexdii wadan ee xoogga lahaayee dagaalka ku guuleystay labaad in iyaga loo sii diibo intii Talyaaniga maaragtay loo diibi lahaa marka runtii sheekadu maaragtay hadalku ma baalmarayo intii Cabdiqaadir yidhi laakiin niman saas markii hore ku bilowdaba ahaayeen niman maaragtay hub qaatay maahayn niman jabadeeyey maahayn markii dambena runtii dad badan ayaa raacay
way mudane Cabdiqaadir markaad eegto maanta oo kaleeto xaalka markaad eegto hindisii waagaas idinka idinku jiray kan maanta suu yahay dareenkaaga muxuu yahay
run ahaantii aada iyo aad baan uga xumahay saad ogtahay muddo badan ayuu noolaa markaan 90 baan hadda galay marka waxaan soo arkay ilaa maanta wax weyn yaa iska bedelen annaga waxay ujeedada weyn waxay ahayd
in Soomaali mideysan la helo waxay ahayd Soomaaliya oo toosta ahayd laakiin si darro waxa dhacay wax la yiraahdo kala qaybin taasina waxaan aniga sababta saaraya isticmaarkiiba weli waxaan ero jirnay markii aan Israel joognay isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo marka hadda isticmaalkii cusbay ayaa maanta Soomaaliya khasaaya marka sida daraadeed wax kale ma aha dhibaatadan haysata waxa waaye dhibaatada maanta ummadda Soomaaliya haysata waxa waaye isticmaar baa weli noogu dhex jira marka waxaa haboon in ummadda Soomaaliyeed inay fikraddii ay ku soo baxday oo ahaa xornimo doonka si in la xoojiyo dibna lusugu dib loo eego barnaamijyadii lasoo dhaafay ama kuwii SYL ama kuwii SNL ha noqote inay dib loo raaco oo dib loo soo celiyo ka bacdina halgan cusub la bilaabo fi Soomaaliya oo mid a loo heli lahay
way
nisaasa ila kuma
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا زهرة أذيق اليو برنامج في أو أي أذيقو عن زينتي دمان أبا زينتي ما تقلينا يا أختي النقالية وحارب أنا وفرصة بيضا الوقفة أي سنة مثلكو بعد إنا عطع في يربكي وقتي ورسوت جوغي وقتي ونفسنا أي عصام مرني إيو annaga oo aadna hadda ku qaan gaadhay ama maxaladii jiray la soo qabsatay burburkan iyo rafaadkan iyo SR waxa rabaa dhamaan inaan u tacsiyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhalatay ama ku soo barbaartay noloshan dambe ee xornimada magacyaalka ah waxa rabaa kaloo inaan u tacsiyeeyo dadkii wanaagsanaa ee xornimada na soo gaarsiiyay ee aanu ku cayaarnay intii dhimatayna inuu ilaahay u naxariisto qaaliga kaliya inaan kaga faa'iidaysto fursadaydan qaaliga inaan iyakana u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed aan u tacsiyeeyo magac xornimada magacyaalka ee aan haysano kaliyana aydna tahay sababta kaliya ee aan uga bixi karno inaan annagu dib isu qabanno oo aan annagu iswalaalaysano oo aan kaga faa'iidaysano aan kaga dayano wanaagii hore ee ay qabteen dadkii hore
aad baad u mahadsantaa waqtigaaga adigana
adduun
waxaan ku sharaxay gudaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan intaas ayaan maanta ku soo gabagabeenaya waxaana ku eegnay maalinta xornimada Soomaaliya ee 2 Luulyo oo ay xiroobeen gobolada Koonfureed isla markaasina ahayd Israaci gobolada Waqooyi iyo Koonfur Soomaaliya waxa barnaamijka aan uga mahadcelinayaa waqtigiisa Cabdul Qadir Cali Boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kan mid ahaa xubnihii ururkii SYL London asagoo ku sugan ayuu barnaamijka wicitaanka dhageystaha igu waramay gudahaana barnaamijkii waa naga intay nabad galiyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA haatanna boosaaso barqanimada maanta ayaa ciidamada badda Puntland waxay gacanta ku dhigeen 68 qof oo saarnaa dooni yar oo ay ugu safri lahaayeen dalka Yemen si ay ugu taariibaan dalka Saudiga bilihii u dambeeyay waxa magaalada Boosaaso ku qulqulayay taariibyaal badan oo tiradooda kor u dhaaftay 10,000 kuwaas oo ka yimid dhinaca dalka Ethiopia waxa xaalad nolol xumo ay ku haysataa gudaha magaalada Boosaaso kadib markii uu adkaaday safarkoodii taariibta ahaa xilliga badxirinka awgiis wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
abaarihii 12 barqanimo ee saakay ayaa ciidamada badda Puntland waxa ay xeebta Mareero oo magaalada Boosaaso u jirta qiyaastii 18 kilometir dhinaca bariga waxa ay ku qabteen dooni yar oo lagu rarayay tahriibayaal Itoobiyaan ah ciidamada badda oo watay dooyaha dheereeya ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen intii dul saarayd doonida yarayd hase ahaatee waxa la sheegay inay baxsadeen kooxii wax tahriibinayay oo watay gaari yar tiradooduna ay ka koobnayd shan nin oo Soomaali ah taliyaha ciidamada dekedda magaalada Boosaaso Colonel Maxamed Cabdi Xaashi ayaa VOA u sheegay in tahriibayaasha ay ciidamada badda Puntland gacanta ku soo dhigeen saaka barqanimadii ay tiradoodu gaareyso 68 qof oo midii ay haween tahay
tahriibayaashan waqti dhoweyd ayay soo gaareen dekedda Boosaaso badda ka soo qabtay ciidamada badda ee Puntland hawlgalay badda ku aadeen tahriibayaashan oo ku safrayay doon sideetan iyo shan waa rag baa hal qof baa gabarka oo dhammaantood wada Itoobiyaana.
Inkastoo ay mamnuuc tahay in laga tahriibo xeebaha Puntland, ayaa haddana taliyuhu waxa uu sheegay in sababta loo hakiyey safarkooda ay u weyn tahay in la badbaadiyo naftooda.
Naftooda dabcan la badbaadinaya, waxa ugu muhiimsan oo la badbaadinaya waa naftooda iyo ka hortagga sharci darrada ay ku safrayaan.
Kadib markii ciidamada ammaanku ay kasoo dejiyeen dekedda magaalada Boosaaso, ayaa taliyuhu sheegay in lagu fasaxay gudaha magaalada Boosaaso.
Dabcan haddii xeryahana waan ku xirayna ma hayno, wadaasiina ma hayno. Waxaan ku qasbanahay marka inaanu xoriyadoon siino sidii awlu magaalada ay dadkooda ay u dhexgeli lahaayeen ugu noqon lahaayeen bulshada ayaa u ku dhajireen. Dadkaas sidaad ogtahay badaawda magaalada Boosaaso bay ku shaqo qorayeen.
Taliyaha ayaa sheegay in dadkan ay caqabadi ka haysato dhinaca cimilada, caafimaadka iyo cunto xumo, balse wuxuu sheegay inay u awoodaan inay ka hakiyaan safarka ay khatar u tahay inay naftooda ku waayaan.
Noloshooda runtii magaalada Boosaaso ku haysata waa mid adag, ama caafimaad ha ahaato ama hoy la-aanta ha ahaato. Haddana waxa weeye hadayadaha caalamiga ha ahaato, dada gargaarka qoxootiyaasheesi ha ahaato, cid ma garanaysa ama dowladda gacan ka siisa inaa dib xoog lay ku hayaan caafimaad iyo amniba.
Saraakiisha ciidamada badda Puntland ee soo qabtay tahriibayaashan ayaan weli faahfaahin ka bixin. Hase ahaatee, goob jooga ku sugan agagaarka xeebta Mareero ayaa v o a u sheegay inay baxsadeen shan nin oo Soomaali ah oo tahriibinayay dadkan, kuwaasoo ku cararay gaari yar oo nooca raaxada ah. Waxaana goob joogahani sheegay in ciidamada badda Puntland ay gacanta ku dhigeen tahriibayaashii saaraa doonta oo keliya, balse ay jireen tahriibayaal fara badan oo ku sugnaa xeebta Mareero. Faadume Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Aad iyo aad umaasantahay Faadumo, halkaad weli nagala socotaana waa V O A Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha adduunka, Nuur Xasan Nuur ayaa studiyaha igula sugan. Nuur, dabcan ciyaaraha kulkulul baa shalay dhacay maanta, kuwa kale hadda heestii calanka loo diyaarinayaa in maarata kooxuhu inay u istaagaan, bal wararkii ugu dambeeyay
waa mahadsantahay Sandheere. Haddii aan ku horumarno ciyaaraha maanta, goor dhow daqiiqado yar kadib ayaa waxaa dhici doona ciyaar xiise leh oo u dhexeysa xulka martigelinaya koobka adduunka ee Ruushka iyo Spain oo ma aragtay kamid ah xulalka ugu wanaagsan ciyaaraha adduunka. Lama oga natiijada kasoo bixi doonta maadaama kubaddu iska tahay cad iyo madow, laakiin Spain ayaa la leeyahay waxaa dhici karta in ay soo baxdo maadaama ay u ciyaaraan ciyaartooy waayo arag ah maaragtay ku jiro Iniesta oo haatan aan hadlayno shaashada ka muuqda. Marka taasi lama oga, laakiin haddii aan dib ugu laabano ciyaarihii dhacay shalay iyo xalay, laacibintii adduunka Messi iyo Ronaldo ayaa Sandheero la isdabadhigay oo ka haray ciyaaraha adduunka. Ciyaartii dhex martay shalay waatii aan tabinay maaragtay Argentina iyo Faransiiska waxaa kasoo baxay xidig 19 sano jir ah Mbappe oo ah laacib hadda iyo adduunka oo dhan warbaahinta ayaa dhinaca kubadda cagta ay hadalhayso oo la leeyahay waxaa laga yaabaa inuu uba noqdo sanadkan haddii uu Faransiiska geeyo ugu yaraan semifinalka ama finalka laacibka adduunka oo maadaama Messi iyo Ronaldo ay baxeen. Marka hadalhaynta ugu badan maanta iyo shalay ee warbaahinta caalamka dhinaca kubadda cagta ayaa ahayd Mbappe, laacibkaas 19 sano jirka ah ee Faransiiska. Sandheere,
waan gartay taariikhdiisa ayaa dabcan maadaama kulankii shalay uu cadaro dhigay taariikhdiisa la dabagalo la baadhay.
Waxaa la yiri waa ciyaaryahan da'yar wuxuu kasoo bilaabay kubadda cagta asiga oo jira hal sano ama xitaa aabihiisa wuxuu ahaa tababare dhinaca kubadda cagta, hooyadiis waxay ciyaar jirtay ciyaaraha volleyballka loo yaqaano kubadda laliska. Francisco ku dhashay maaragtay waxa mar walba aabihiis u geyn jiray goobaha uu ciyaartooyda aabihiis wax tababari jiray ciyaartooyda ka yar 10 sano. Marka wuxuu kusoo hanaqaaday uu kusoo caanbaxay dhinacaas ciyaaraha. Marka waxaa la yiri xitaa wuxuuba neefsan jiray kubadda cagta maadaama uu weligii ku dhex jiray ilaa 19 sano jirkiisan. Kadib kooxda Monaco ayaa aragtay isagoo 14 sano jiray gadatay. Inta aanay arkin kooxo badan oo Real Madrid ku jirto oo Bayern Munich ku jirto ayaa saf u galay, laakiin wuxuu ka doortay kooxda Monaco. كدبنا السنة كأنه كسو قدبني أيو كبيري إن كوحدة أقو عانسن حلقان إن فرانسيسك باريس إن جرمان أو محمد وكو قدطي بقول إسيديت مليون أو يورو ولي العكتاسي ما إسن بحنين سببو لنا عافر سمدة أه ما دام حرر لنا كلي إبسك عيارتو إذا إكجران يوروب أي بي إس جي ku qasbanaan doontaa in sanadka soo socda ay lacagahaasi siiso Monaco marka inta aanay PSG gadan waxa uu ku socaan baxay tartanka loo yaqaan kooxaha horyaalada Europe oo ah kan ugu caansan marka laga yimaado koobka adduunka oo uu goolal ka dhaliyay oo indhaha caalamka ay wada qabteen 2016kii haddana waatan uu wacdaraha ka dhigayo ciyaaraha adduunka marka waxa laga yaabaa in uu noqdo laacibkii adduunka kadib Messi Ronaldo
waan garatay waan eegi doonaa sad xustay ciyaartii kale Spain iyo Ruushka dalka marti gelinaya ayaan hadda maartay sugeynaa inay bilaabato hadii la raadada idaacadaha soo socda ayaa natiijooyinka iyo wixii dhacayna aan ku sheegayna haatan dhinacii heesaha maxaa ino diyaar
aan Bashir Abikar oo dhankaasi noo jooga xagga soo saarista farsamada ayaa waxa uu leeyahay waxaan soo qabaneynaa heestii Bulaburt
midanu begayo tula turta chogatei darwe nagiriyo lagabi gobala midanu begayo tula turta chogatei darwe nagiriyo lagabi gobala
taasi bulu bardo noo qaaday ee lawna xariste fanaanka daayir gacmay intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa inta hadii la idaacadina intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa hadii la raad intayno todobaad fiidnimo dib u kulmi doono aniga oo maxamed abdi noor xasan noor noor bukhari iyo bashir abi kroon la sidaas iyo galab wanaagsan
badiligu mamagino badmayni laha ma tagi wani maladi ma bubawi badarki ma niweri Bananiga mawahirino badilibu mamagino badmunira matigi wari banadi ma buga wari banati ma ni wari bobitadai